dag.
Hallo, det er Nils Pettersen, er det?
Ja, hei.
Du, jeg var lurt på hvordan jeg skulle... Jeg er interessert til å se og kommunisere med en del revisorer, da, kan du si. Og dere har vel på hjemmesiden en... Og da kan jeg vel gå inn der og printe ut alle de e-post og telefonnummerne til alle medlemmene deres, kan jeg ikke det?
Nei, medlemmene våre har du ikke noe tilgang til.
Nei, men...
Vi har jo en tjeneste som heter Finn en revisor.
Ja, det er ikke medlemmene som kommer frem der, altså.
Nei, altså, det er firmaer, da, først og fremst.
Ja, de kan være medlemmer, de firmaene også.
Ja, da. Så det er... Der kan du gå inn.
Vet du om de fleste revisorer i Norge er medlemmer av revisorforeningen?
Det tør jeg ikke å svare deg på. Jeg vil nok tro det.
Ok, ja.
Men jeg kan sette deg over her, så kan du få snakke med Steffen Bråten her.
Ja.
Det er bra.
Hallo, det er Nils Pettersen, er du?
God dag.
Jeg sitter nede på Filippinene. Jeg har gitt opp livet i Norge etter en opplevelse med en revisor som har gjort meg helt for ødelagt og ufør og ruinert og alt som er her. Så er jeg litt fristet. Jeg har en rettssak på gang, og den har jeg lagt inn på en hjemmeside. Så der gir alle bevisene i rettssaken. Så lurer jeg litt på... Jeg har jo hatt et aksjeselskap, men så hadde jeg nemlig et enkeltmannsforetak i 10 år før det aksjeselskapet begynte.
Bare før du tar det for langt. Jeg har snakket med deg før, jeg, har jeg ikke det?
Det er mulig. Det husker ikke jeg nå.
Ja, det mener jeg at jeg har gjort.
Men det er vel sånn at...
Det gjelder en trøndagsrevisor, gjør det ikke det?
Nei, ikke med trøndagsrevisor. Nei, det gjelder en revisor nede på Sørlandet.
Mhm.
Ernst & Young heter de. Det er jo ganske store firma, som du vet. Mm. Og det
er... Nei, da er det flere fra Filippinene som ringer angående revisorer.
Ja, ok, men jeg betalte 200 000 til en revisor, som forut for oppdraget lovte å gjøre en hel masse ting, som jeg tok opp på lydbånd. Og jeg hadde hatt et enkeltmannsforetak i 10 år, som gikk veldig godt med 1,2 millioner i årsinntekt 4 år etter hverandre, før det aksjeselskapet begynte. Så han, revisoren, mente å si at han må bare ta livet med ro og ta pass på familien min. Ja, greit. Han, det var ikke noe risiko. Han skulle starte et aksjeselskap og gjøre om enkeltmannsforetak til aksjeselskap. Jeg måtte legge 210 000 på bordet, for kameraten hans, Tom Hansen, skulle bruke 6 uker på å gjøre om til et AS. Og så skulle han selv ha 200 000 for å gjøre revisorarbeid i 1 år. Så sier han at, jo, men regnskapsføreren min er ikke autorisert. Dere kjenner jo henne fra kinoen i Arendal, og dere har hatt samarbeid med henne i mange år, før hun begynte hos meg. Hun er så gammel, og hun er jeg veldig bekymret for. Hva kan jeg gjøre med det, når jeg ikke vet hva et styre og et aksjeselskap er for noe selv, og jeg vil ikke sitte i styret alene? Jo, da skal du sitte i styret alene, og så skal vi fortløpende gjennom hele året passe på at ikke det er noe risiko for deg å drive det aksjeselskapet utover eventuelt aksjekapitalen, da. Og det er greit, men det var bare det at han åpnet ikke bøkene i det hele tatt, han revisoren, men alle de pengene kommer jo inn til de da, han og kameraten. Sånn at han så ikke det at halvparten av leverandørene, som i alle år hadde vært vant til å sende sine fakturer til det gamle firmanavnet Bassengimport Pettersen, fortsatte å sende fakturerne til det firmanavnet når all driften hadde blitt gjort om til et aksjeselskap 1. januar, for noen år siden da, 03, det er en del år siden. Så da kom det 6,7 millioner kroner i fakturer, 700 fakturer til Bassengimport Pettersen, som hadde opphørt driften 1. januar 2003. Og så gjennom hele 2003 kom det de 700 fakturerne til feil firmanavn, og så kom det 700 fakturer til riktig firmanavn, Bassengimport AS. Så har jeg fått brev fra, og etter hvert så gikk dette firmaet konkurs da, for alle regnskapene var feil, og Ernst & Young sier i retten at vi så at det første kvartalsregnskapet var helt ubrukelig, at det manglet fullstendig periodisering, og ikke var lagertelling eller noen ting, så det kunne ikke Pettersen bruke. Men det varslet ikke han til meg et skriftenummerert brev, så jeg fikk ikke noe varsling om det. Jeg betalte jo 50 000 kroner til daglig leder som ekstra bonus på aprillønningen, på bakgrunn av det første kvartalsregnskapet, som var helt ubrukelig, som de hadde sagt i retten noen år senere. Og så, det var enig at jeg hadde liksom blitt villedatt at det gikk veldig godt, mens det egentlig gikk veldig dårlig, som alle vitnene mine sier. Mange, ja, det er Økodel og Norges revisjon, det er to egentlig sånne, ja, revisjons- og regnskapsfirmaer som har studert dette inngående. så det jo nå det jo sånn at jeg kan få tilgang på alle veldig mange e-postadresser gjennom dere da, og telefonnummeret. Og jeg har prøvd å ringe noen av de revisorene, og de sier at det en skam for revisorstanden, og du har vært maksimal uheldig, og det ene og det andre, at ikke revisoren ville varsle at han visste at periodregnskapet var ubrukelig, og han heller ikke ville varsle at annenveis faktura var stillet til feil firma da, og at det var en risiko for styret. Og det kan jeg bevise ved lydbåndopptak en uke før konkursen november det året 2003, at jeg snakket med advokaten min og daglig lederen, som jeg hadde ansatt, og han sier at det helt uproblematisk. Og det hadde alle de andre også sagt gjennom det året, som jeg også kunne bevise ved noen andre lydbåndopptak. Men dette var jo et lydbåndopptak som var fra 2003 og ikke lagret sakens anledning. Det var fremdeles med en aksjeskap og var aktivt. Så advokaten og daglig lederen sier at det helt uproblematisk. Du går overhovedet ikke med å hefte for det hvis du går bærer deg konkurs. Ja. Så gjorde vi det en uke etterpå. Og så viste det seg at jeg hadde blitt villig da gjennom hele det året aksjeskapet eksisterte med hensyn til risikoen for styret. Det var at feilfaktureringen ble gjennomført, og en av daglig lederne sa at han hadde gjort det fordi det hadde blitt besluttet at det var for det beste. Men uavhengig av det så var dette en risiko for styret, som i henhold til revisorloven da skal varsle til skriftlig nummerert brev til styret, og det var meg, jeg var ene styret. Som hadde sagt til revisoren at jeg ikke visste hva et AS og et styre var for noe, og at regnskapsføreren ikke var autorisert.
Har du adressert denne saken overfor Finanstilsynet?
De har skrevet... De, ja, det har jeg de har gjort, men de skriver at saken er for gammel til at de vil gripe fatt i det, men det har kommet med noen uttalelser som jeg igjen har lagt inn på hjemmesiden min. Og det er igjen bekreftelse på at dette med feilfakturering, det står over fem linjer, måtte ha vært varslet i skriftlig nummerert brev, og at det var en feil at det ikke ble gjort. Og da står jeg her med den rettssaken min, og det der ligger på rettssikkerhet.com, det min hjemmeside, med alle disse bevisene og uttalelsene fra Finanstilsynet nå sist. Men det har jo også lydbåndopptakssamtale med 45 minutter med Åland og seksjonslederen der, og de hudfletter han står for dette. Men det bare at rettsvesenet foreløpig ikke interessert i å høre på Finanstilsynet. Og egentlig så sier de at du får ikke lov å legge frem lydbåndbevis på at Ernst & Young sier i retten at de ble fremlagt i første periodregnskap at det var ubrukelig. For det angår ikke saken, sier de. Og da har jeg proposert heftig på det. Det jo nesten kjernen i saken, sier jeg. At de visste om galskapen, men valgte ikke å rapportere det, og jeg betalte ut dette her 50 000 ekstra. Da gledet på hans aprillønning på grunnlag av det feilaktige regnskapet, og fortsatte uten å kutte ned kostnader eller noen ting, og permittere som jeg ellers beviselig ville ha gjort. For det hadde jeg jo klart veldig godt de fire forutgående år, da jeg hadde en enkeltmannsforetak, med kjempestort overskudd, med mye, mye mindre bemanning. Sånn at jeg lurer på hvordan jeg griper dette an, og er fristet til å sende ut e-post for å ringe til samtlige personer som ligger på deres hjemmesider som er revisorer. Jeg har samlet noen tidligere og kommet til at det var over 1000 stykker, og jeg har tatt vare på de. Og hvis det har blitt mindre nå, så vet ikke jeg, men det kan det godt være. Men det kan også være at dere har en fjell like mange, og at det er veldig oppdatert den lista som ligger hos dere. Og i og med at jeg har fått 8 svar hvor jeg sier at jeg har vært maksimal uheldig og så videre, og nå har jeg gått personlig konkurs i forrige uke på grunn av en blitt beidert Rindor som kjøpte kravet fra Posten Norge, portoer for postpakker som aksjeskapet brukte for å sende ut 1000 postpakker, og inntektsførte alt sammen til seg selv. Men fakturene ble stillet til bassenget Port Pettersen, det gamle enkeltmannsforetaket, slik at jeg nå har blitt personlig konkurs på grunn av det forholdet at jeg ikke vil betale 450 000 for portoer for postpakker som angitt aksjeskapets drift. Og dette virker som at det eneste som forstår meg, det er revisorer og regnskapsførere, mens dommere og sånt enten har problemer med kameraderi, eller ikke har den nødvendige kunnskapen, eller ikke er interessert i å koble inn folk som faktisk vet hva dette dreier seg om. Det dreier seg om at styret må varsles når det er katastrofale ting i regnskapet som kan få en veldig risiko for styret. Så da sitter jeg her nå, og nå skal jeg da leve for 4300 kroner i måneden, med kreditortrekk, for det jo billigere å bo på Filippinene enn det å bo i Norge. Og jeg har en adoptivbarn og en datter her nede, og to mødre, samboer og en annen, som jeg skal da forsørge for 4300 kroner de neste 5-6 årene, hvis jeg er heldig da, at det bare blir en gjeldsordning eller noe sånt som nå. Og det som en direkte konsekvens av at jeg hele, gjennom hele dette året 2003 ble villedet med hensyn til hvor godt det gikk, og det kunne bevise ved lydbåndopptak, for eksempel oktober 2003, at det var dagleder og revisor, nei, vet du, dagleder og advokat sier at nå det bare 930 000 i minus, mens det egentlig var over 4 millioner. Så du kan slappe helt av dette ordnet med helt greit. Og så måneden etterpå, så var det, og da beklager det var 4,1 millioner. Men ja, men så viste det seg, en uke etterpå så var det konkurs, og så da var det 7 millioner. Så da hadde jeg altså blitt innbilt at det var et helt oppdatert regnskap per 1. oktober, men i november så var det, viste det seg at det var 7 millioner. Så da har jeg altså gått fra 1 million til 7 millioner i minus på den drøye måneden. Og flere andre eksempler som jeg har vist, og det er jo lydbåndopptak med disse personene som har vært rundt meg, som revisoren sier han var så opptatt av å kunne vurdere, som han sier på lydbåndet, og så sier han det aller verste, du skal fortløpende, før aksjeskapet begynner, du skal fortløpende gjennom hele året få en beskjed, få en beskjed fra meg hvis regnskapet ikke holder mål. Og den tilbakemeldingen den skal komme fortløpende, så han gjentok det med fortløpende i setningen etterpå. Og det ligger helt øverst, det er lydbåndet, de verste 7 minutter han uttaler seg, på hjemmesiden rettssikkerhet.com, under menyen rettssaker, og andre filen der. Der er det lydbåndet som var før aksjeskapet, at jeg skulle bare slappe helt av, for han skulle fortløpende gjennom hele året. Si fra hvis regnskapet ikke holdt mål, så det er ingen risiko for deg. Og så ble jeg altså villedet med hensyn på konsekvensene, eller om du vil risikoen for styret, det der med feilfaktureringen, at det blir akseptert av daglig leder og regnskapsfører i firmaet mitt. Så også rettsvesen, det er sak mot regnskapsfører. De sier at, nei, regnskapsføreren, hun kommer ny regnskapsfører etter 6 måneder, og hun var faktisk autorisert. Og nei, hun trengte ikke den nye regnskapsføreren heller å varsle dette forholdet skriftlig. Det var nok at du sier her nå i retten at hun hadde sagt dette til meg 3 år tidligere muntlig. Helt strikk i strid med kredittilsynets rundskriv nummer 12-2000 og revisorloven, hvor sånne forhold, så igjen på samme måte som mot en revisor, så må varsles i en skriftlig nummerert brev til styret. Det har ingen av dommer eller noen ting som forstår hvorfor skriftlig nummerert brev, og hvorfor ikke kan bare hevde 6 år etterpå at de sa jo rette muntlig. Og hvis jeg hadde sagt det muntlig, så hadde jeg løpt en telefon og gjort noe med det. Jeg var jo styreformann. Selv om ikke jeg visste hva et styre og et aksjeskap var for noe, så ble jeg anbefalt det i det første lydbåndet jeg endte. Og en hel masse andre ting hvor han har sagt at han skulle passe på ditten og datten, og det var en stor fakturering til han, 200 000. Men han åpnet ikke bøkene, som hjemmesiden min viser i første linje. Revisoren mottok 200 000, men egentlig kameraten hans også, 210, uten at de åpnet bøkene i det hele tatt. Og at de heller ikke ville varsle forhold som for meg fikk en enorm konsekvens. At jeg ikke foretok nødvendige handlinger som ellers kunne hindre konkursen. Sånn som permitteringer som jeg var helt, det jeg hadde sagt for en annen lydbånd tidligere, at det er helt nødvendig hvis regnskapet viser at det er fare for at dette ikke går bra. Med ny bemanning og ny dagleder og mye alt det der. Og jo, da fortløpende gjennom hele året skal den tilbakemeldingen komme. Og da står jeg her nå personlig konkurs med bassengimport Pettersen, som nå først etter 10 år har blitt gjort personlig konkurs, i kjølvannet av konkursen Bassengimport AS, som ble november 2003. Og da er jeg i henhold til NAV, på grunn av det jeg har opplevd, så skal jeg da være 100% ufør resten av livet på grunn av dette her. For jeg har holdt på med rettsvesenet nå i 8 år. Jeg har brukt hele morsarven min på den for 800 000. De pengene skulle egentlig kreditoren ha hatt, men det var min mors vilje før hun døde i 2006, at dette skulle jeg kjempe med i rettsvesenet. Men rettsvesenet vil ikke se på det muntlige som er avtalt med revisor, selv om vi vet at revisorloven den gangen, også før 2003, var slik at revisor skulle klargjøre overfor klienten hva som er hans oppgave. Men nå har det jo senere tid blitt sånn at revisor plikter uansett å komme med en oppdragsbekreftelse, eller om det heter engasjementsavtale. Jeg går ikke surre i ordene, men det oppstartes ved starten av oppdraget. Så det har blitt litt innferting på det, og det hører man hva Åland sier i kredittilsynet i den 45 minutter lange samtalen jeg har lagt inn på hjemmesiden min, hvor han egentlig utfletter Ernst & Young. Og han tjener jo 4,1 millioner, så jeg nå her i går. Hans Olav Nordaberg i Ernst & Young, det er hans årsinntekt, og det var 3,6 millioner i fjor. Og det var sånne beløp lignende det der, har vært det i omtrent alle år. Så nå skal altså han ha den inntekten, og jeg skal da ha en annen inntekt, som er da 4.300 kroner, hvor jeg da skal forsørge alle disse nevnte personene. Jeg får muligvis et tillegg på 900 kroner for den biologiske datteren min her nede. Så du kan snakke om 5.200 kroner var utbetalt i trygd. Og det er egentlig ikke nok, bare strømutgiftene her nede er 1.500 kroner måneden. Og det er masse andre utgifter med visa hver annen måned, og jeg må reise langt, 5 timer hver vei. Og så masse ting å betale masse for det, og masse mat, og mange mennesker skal brødfø. Men jeg hadde altså et firma som gikk vanvittig godt, 1,2 millioner i årsinntekt 4 år etter hverandre, og det var akkurat det samme med tingene med aksjeskapet vinter. Og da var jeg helt avhengig av den fortløpende tilbakemeldingen som revisoren hadde lovet på lydbåndet. Og det går ikke an av en dommer å si at vi legger ikke vekt på det som er sagt på lydbåndet. Det var ingen skriftlig avtale, når dommeren samtidig vet at revisoren burde...
Når du sier at en dommer sier det, har du reist sivilt søksmål mot Ernst & Young?
Ja, det har jeg gjort, ja. Den tapte jeg i første instans. Og så anka jeg rettssaken. Og da skulle den opp i lagmannsretten i Borgarting i 2008 i september. Men i august det året så hadde jeg advokat Hammervoll, som sier at han måtte trekke den, jeg måtte trekke den rettssaken, fordi, som han sa, han hadde snakket med hovedvitnet mitt, Rolf Larsen, i Norges Revisjon, og Rolf Larsen i Norges Revisjon mener ikke lenger det han har ment i sine skriv tidligere, og det han har sagt i retten i tingretten i Oslo. Han mener at, derimot at Ernst & Young ikke har gjort noe kritikkverdig. Så på grunn av dette, sier advokaten min Hammervoll til meg, må du trekke den rettssaken og ta imot 200 000 fra Ernst & Young som et forlik. Og så bare reise ned til Filippinene og passe på datteren din der nede. Og da får jeg oppgjøre også. Da får jeg et veldig raskt oppgjør, for da skal jeg ha 35 000 av det. Da hadde han også fått 15 000 bare en uke før, så da vil han 35 000 til, så fikk han de 50 000 raskt. Og så har han blitt saksøkt, fordi jeg ringte jo til revisor Rolf Larsen, og du skrev et 4-sideskriv hvor du sier at jeg skal ha 7 millioner i erstatning, og du spesifiserer hvorfor, og hvordan i all verden kan du plutselig ha endret mening om dette. Jeg har ikke blitt kontaktet av han engang. Jeg har ikke blitt kontaktet av advokaten din. Og det er overhovedet ikke sant. Jeg har kjempestor tro på saken din, og det han har sagt til deg, og han skrev det også, Hammervoll, han skrev det i en disiplinærutvalget, at... Ja, det som jeg nevnte i sted, at han hadde kontaktet hovedvitnet mitt, og han ikke støttet meg lenger, men derimot mente at Ernst & Young ikke hadde gjort noe som helst kritikkverdig. Så en blank løgn, da. Du kan kalle det, hvis du vil, så kan du mistenke det for å være kameraderi eller korrupsjon. Men det er egentlig samme sak til. Det er bare en annen ord for korrupsjon. Det er en norske form for korrupsjon. Og da har jeg... Nå har jeg opplevd... at 7 firmaer blant mine tidligere ansatte, alle har gått konkurs, unntagen 1. Ja, og han daglig lederen i firmaet som jeg nevnte i stad, firmaet mitt, han overtok konkursboet, fikk nøkkelen av konkursbobestyreren før budrunden startet, og tømte lagret, og startet Bassengkompaniet AS, som han gikk konkurs med 2 år etterpå, og så startet han Bassengpartner AS, som han igjen gikk konkurs med 2 år etterpå der igjen. Men han trakk seg som dagleder i en uke før konkursen, så han står ikke oppført som dagleder på det siste firmaet. Så han har altså 3 bassengfirmaer kjørt konkurs, og det eneste firmaet som har klart dette her nå, de siste 2 årene har hjulpet sønnen min, 3-4 årene er det vel, faktisk 4 år siden. Han er 22 år nå, han har et overskudd på 700 000 for 4. år på rad, 600-700 000. Og han, alle de andre tidligere ansatte hos meg, de har gått konkurs, unntagen Partnerline, som jeg så nå nettopp på internett, hadde brukt opp hele egenkapitalen på 1,5 millioner i 2011. Så det var 0,1 av egenkapitalen. Så nå tror jo sønnen min da, at han også skal forsvinne. Slik at det eneste som nå er tilbake, er familien Pettersen, som har vært de eneste som har hatt overskudd over 200 000, og det tror jeg det ligger på millionbeløp i overskuddet. Så vi har jobbet veldig hardt med sønnen og meg, og vi hadde 4.000 bassengkunder. Jeg hadde en omsetning på 20 millioner, og det gikk veldig godt. Og så ble det bare... jeg var nede i Arendal, da kjente jeg egentlig ingen da, og drev dette firmaet her. Og så har dette her skjedd nå da. Og bobestyreren for min personlige konkurs er den samme som bobestyreren den gangen i 2003. Det er naboen til Ernst & Young i Arendal. Han sier han har ikke tenkt å kritisere Ernst & Young noe særlig. Arendal er en liten by, og ja, da er det ikke så lett. Du møter jo disse folk av hver dag, og så videre. Så du kan jo liksom ikke gå løs på Ernst og Young nå, det må du bare droppe, tror jeg. Og da vet vi her det, ja, at det er ikke uten grunn at Norge er det mest, har blitt kåret til av Transparency Norge. Transparency Norge, en merkelig navn egentlig, en organisasjon i Norge, til det mest korrupte land, altså i Norden, unntak av Island. At den norske formen for korrupsjon er kameraderi, og da snakker vi om Arendal som et godt eksempel, for de nevner små byer som et godt eksempel, som det verste plassene. Og da er det sånn at jeg føler at han er untouchable. Han er revisor Ernst & Young i Arendal. De kan du ikke gjøre noen ting med. Han har 4,1 millioner i årsinntekt. Han er sterk, han har penger. Jeg har da 4300 kroner i måneden nå. Jeg er svak, jeg har ikke penger, jeg er ufør. Og jeg får heller ikke fri rettshjelp, på grunn av at dette er en forretningssak. Hvor jeg, og begrunnelsen står er at du må ta en viss risiko når du har en driv forretning, så vi kan ikke gi noe fri rettshjelp på det grunnlaget. Det spiller ikke en rolle om du er 100% ufør, eller hvor du er, eller hva det er, eller hva som er situasjonen. Jeg har mistet huset mitt på tvangsaksjonen. Jeg står med gjeld med 2-3 millioner nå. Og da er Lindorff som har kjøpt opp krav fra Posten Norge, og det er en del andre krav. Det er sånne krav som gjelder driften av aksjeskapet, som da min advokat og min dagleder hele tiden beviselig, og da har jeg flere Lindbom-sak som viser det, at hvis de hadde visst at det var en risiko for styret, som var meg, så hadde de selvfølgelig gjort noe med det. Men det mest slagkraftige beviset er det som ikke ble laget i sakens anledning, altså som ble laget i 2003 og ikke 2006 og 2007 og sånn, mens aksjeskapet fremdeles levde, og hvor advokaten også uttaler seg. Da blir det veldig sterkt, og rett etter at det ble lagt inn på hjemmesiden, og brevet fra juristene nå etter Finanstilsynet, 10. oktober i år ble lagt inn på hjemmesiden min, så gikk det 2 dager, så var det å kjøre meg personlig konkurs i ekspressfart. Og det skjedde over telefonen egentlig den 7. november, etter at jeg hadde lagt inn tingene her 1. og 3. november på hjemmesiden. Og da var det allerede 7. november personlig konkurs. Etter at de sterkeste bevisene mine kom fra Finanstilsynet, og fra Lidbom-opptak fra dagleder og advokat som sier at dette er helt uproblematisk, ingen risiko for styret, det er helt topp.
Hva har du tenkt til å gjøre videre i denne saken nå da?
Nå står jeg helt lammet tilbake, og hvis ikke jeg får hjelp av noen som helst, så må jeg snakke med de som har greie på dette her. Kredittilsynet vil ikke hjelpe mer enn det ene brevet du sendte 10. oktober som ligger på hjemmesiden min. De vil ikke hjelpe noe mer enn det, fordi saken er for gammel, og jeg får ikke fri rettshjelp, og jeg har en liste nå fra dere nå, og alle revisorer i Norge. Jeg frykter at det kan gi veldig dårlig omdømme for Ernst & Young. Hvis jeg gjennomfører det som er min neste plan, og kommer noen korte, enkle spørsmål, viser til 2-3 setninger om hva de har lovet Ernst & Young å gjøre, og hva som skjedde med de av halvparten av fakturene som ble sendt feil, og så videre, og hva som skjedde når han så at periodregnskapet var ubrukelig og ikke ville varsle det.
Men det er jo en vanskelig sak da, når du har forlikt den med...
Jo, under feil premiss. Ja, på feil premiss, ja.
Bakgrunnen for det.
Det har blitt forlikt under feil premisser.
Ja.
Og det er ikke noen unnskyldning for Ernst & Young at noen andre har lurt meg. Sånn som jeg ser det. Er det ikke noen unnskyld?
Nei, for jeg skjønner hvorfor du resonerer slik, men poenget er det at det svekker jo saken din veldig uavhengig av hva som på en måte er premissene i forhold til det. Og det
hva er det som svekker saken min?
At det er inngått et forlik.
Ja, men det er på feil premisser. Det er under løgn, altså, under løgn at han hadde kontaktet han i hovedvitten mitt, som han givet da skulle ha påpekt at han nevnte hovedvitten at jeg ikke hadde noen, at det ikke var noe kredittverdig forhold som Ernst & Young hadde gjort mot meg. Så det er jo, du kan selv bedømme hva du mener om det, om en revisor skal ta imot.
Det forstår jeg, men ikke sant, det er jo for så vidt 2 forhold der, da. Det ene er det opprinnelige forholdet, og det andre da er det forholdet at som du hevder, at du er ført bak lyset av din egen advokat?
Ja, eller han sier bare at det ikke har noen konsekvenser, at det står feil firmaen han på... Ja, det er egentlig meg, nå er det meg så rolig til huet. Du mener han advokaten nå i Hammerhold, selvfølgelig, ja. Jeg er litt sliten av det, ja. For det har jeg egentlig blitt ført bak lyset i 2003, og spør det meg, når advokaten min en gang sa at det ikke var noe problem med feilsendte fakturaer. Men du sikter selvfølgelig til Hammerhold nå i 2008, og det er... Ja. Ja. Og det er en sak mot Hammervoll jeg har kjører nå i rettsvesenet.
Ja, du har en sak mot han i rettsvesenet?
Ja, som går i Oslo tingrett, og dommeren har da ment at det forholdet at Ernst & Young sier i retten at de visste at det første kvartalsregnskapet var ubrukelig, det sier dommeren at det får ikke du lov å dra frem her nå, for det angår ikke saken. Og da har jeg begjert at Oslo tingrett er inhabile, og den saken går nå til Høyesterett. Og jeg tror sønnen min har snakket med han i går, han var villig til å betale gebyret 5100, pluss han var villig til å betale de to neste gebyrene på 25000. Vi antar at rettsvesenet er mer eller mindre forutbestemt hva som skal skje. At nå har det kommet en ny tvistelov i 2008, som sier at hvis rettsvesenet mener at de ikke har en god sak, uten å behøve å begrunne det, for dette er veldig erfaring, de kan avvise og behandle saken både i lagmannsretten og i Høyesterett, slik at jeg da innen 6 måneder etter en avvisning der kan kjøre saken som jeg endelig går og drømmer om gjennom EMD, Europeiske menneskerettighetsdomstolen. Og der tror jeg vil vinne gehør. For dette er relativt enkle forhold å forholde seg til, men i mellomtiden så kan jeg jo risikere å gi Ernst & Young et veldig dårlig rykte, som de sier på et 3 minutter langt vidmålstak. Det spiller ikke en rolle om å gi deg 200 000 eller litt over 1 million. Bare du lover ikke å si noe negativt og spør noe dårlig om oss på bygda i Arendal, som han sier, han advokat Brysgaard. Han er en ganske kjent advokat. I advokatfirma Thomasen, som var Ernst & Youngs advokat i 2008, så har egentlig min motstander.
Ja, han Brysgaard.
Ja, Brysgaard, ja. Han sier mye rart på hjemmesiden nå i flere lydmåltak, hvor han da prøver å argumentere om at jeg ikke kan kjøre rettsak mot Ernst & Young. Men da at jeg ikke ville få noen ting som helst, og så plutselig så var det, sier min advokat Hammervoll, du kan få 50 000 nå. Er det ikke en gjerne i studiet, sier jeg til han. Så gikk jeg rett bort til advokat Brysgaard, og så tok jeg det på lydbånd bare noen timer etterpå. Nei, det spiller ikke noen rolle om å gjøre 200 000, altså 4 ganger så mye som Hammervoll hadde sagt på maks, eller litt over 1 million. Bare du lover å holde kjeft om det. Og den samtalen, eller ikke spiller noe dårlig riktig om oss, den samtalen lagt inn på hjemmesiden. Og så møtte jeg forliksrådet. Nå kommer det verste, nå kommer det aller verste. Så ringte jeg til forliksrådet dagen før jeg skulle dit, og også 14 dager før, de to samtalene er lagt inn på hjemmesiden. Ja, hvordan er det egentlig? Er det ikke sånn at i saker som dreier seg om over 125 000, og en av partene ikke ønsker at dere skal avskrive dom, så kan dere heller ikke gjøre det. Jo, det er 100% rett. Det har du helt rett i. Og du behøver forresten ikke ta med noen bevis, eller noen advokat, eller noen ting. Bare møte i forliksrådet i morgen. Ja, jeg sier jo det. Ja, for vi gjør avtalen nå at det her skal henvises til tingretten. Det heter henvist tidligere, men nå heter det, bruker et annet ord. Det skal henvises til tingretten, og dette her saken skal ikke vi ta i dom i. Ja, vel, ok. Ja, det er sånn, ja. Ok, og så møtte jeg da. Nei, du har ikke med deg bevisene dine, Pettersen. Du har ikke med advokat heller. Nei, det har jeg fått høre i går, at det var ikke nødvendig. For vi skal jo bare henvise saken. Nei. Hvis du mener at du, Pettersen, hvis du mener helt ærlig at du ikke skal behøve å hefte for leverandørgjelden, sier han på lydbåndet dommerne under møtet deg, etter konkursen i et aksjeselskap, ja, så burde du heller gå tilbake og være sjømann som du var tidligere. Ja, for det første er det 32 år siden jeg var sjømann, og det er bare 3 måneder jeg var sjømann, og det er egentlig ikke mitt yrke i det hele tatt. Jeg vet ikke hvor du får det fra. Og for det andre så vet du like godt som meg, gjør du ikke det? Altså, så lenge ikke jeg har gjort noe kritikkverdig og ingenting, jeg har ikke konkurskarantene og bohusrapporten, viser at jeg ikke har gjort noe som er kritikkverdig, og det med SIBO-bestyrer nå, så mener jeg å hevde at det er kun aksjekapitalen jeg egentlig skal risikere normalt. Ja, det mener jeg. Og så begynner han å fornærme meg videre, og så blir han sur og gretten, for jeg holder på mitt. Og så avsier han dom mot det som de hadde lovet dagen i forveien, og 14 dager før også. Så jeg har lagt inn det også på hjemmesiden. Og så har jeg sagt at Oslo tingrett, som ikke tar hensyn til at jeg måtte starte rettssaken fra Filippinen 11 måneder tidligere enn det som ellers ville vært. For hvis jeg hadde henvist saken, så hadde jeg fått 1 år på å ta ut stemning, og ikke bare 1 måned. Og så får jeg brev fra Justisdepartementet at det var rett. Det var helt rett, Pettersen. De hadde ikke noen anledning til å dømme i denne saken. Så de har gjort en feil. Så sier jeg til tingrettene, da ser du hvem som har gjort en feil. Det er mange som gjør feil her. De vil stenge ute bevisene mine som angår saken. Og de vil ikke ta hensyn til at jeg skulle hatt mye lengre tid på denne saken, og ikke bare gjøre en stemning i full fart. Og så må jeg legge ut en masse penger, da, som de tror jeg ikke har, som jeg egentlig ikke har, men sønnen min har det. Men sønnen min, han tror alle er korrupt. Altså, han er bare 22, han får lov å mene det. Han må få lov å være innskyldt på det, synes jeg. Så, men han, nå i går så var jeg enig at vi skulle fortsette da. Og så prøve å nå det her målet med europeisk behandling av dette her. Men den veien kan jo bli veldig, veldig tøff for Ernst & Young hvis jeg gjør det jeg, de sier jeg, de er mest redd for. At jeg kontakter alle revisorene som er på den lista deres på hjemmesiden. Og så får dette kortfattet forklart til de. Og så fortsetter å strømme inn brev. At du har vært maksimalt uheldig med revisoren din. Og det er en skam for revisorstanden. Og det, hvis det fortsetter å endelig komme fram til så mange konkurrenter, så forstår jeg godt hvorfor Brysgaard sier at han er livredd for negativ publisitet.